Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius paskyrė naują rytų bažnyčių dikasterijos prefektą. Popiežiaus sveikinimas Meksikoje įsteigtai naujai teisėjų organizacijai. Lankydamasis Piemonte sekmadienį šventasis tėvas jaunajam seminaristui suteikė akolito skyrimą. Beatifikacijos iškilmė sekmadienį Afrikoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas prašo sunkiomis karo sąlygomis ypatingai rūpintis vaikų ugdymu. Mirė Telšių vyskupijos kunigas Anupras Gauronskas. Naujojo rytų bažnyčių dikasterijos prefektu popiežius paskyrė arkivyskupą Claudio Guggerotti. Iki šiol ėjusį apaštališkojo nuncijaus Didžiojoje Britanijoje pareigas. Vadovauti dikasterijai naujasis prefektas pradės ateinančių metų sausio viduryje. Claudio Guggerotti gimė 1955 metais Italijos Veronos mieste. 82-aisiais jis buvo išventintas kunigu. Baigęs rytų bažnyčių, kalbų ir literatūros studijas, jis dėstė Venecijoje, Paduvoje, Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete ir popiežiškajame rytų institute. Nuo 1985 metų taip pat dirbo rytų bažnyčių kongregacijoje. 1997-aisiais buvo paskirtas jos pasekretoriu. 2001 gruodį Claudio Guggerotti buvo nominuotas vyskupu ir paskirtas apaštališkojų nuncijumi Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane. Nuo 2011 jis vadovavo nunciatūrai Baltarusijoje, nuo 2015 Ukrainoje, o nuo 2020 Didžiojoje Britanijoje.
Popiežius Pranciškus video žinia pasveikino Meksikos panamerikietiškos žmogaus teisių ir Šventojo Pranciškaus mokymo kapitulos teisėjus šios naujos organizacijos įsteigimo proga. Savo kalboje popiežius samprotavo apie kasdien vis gilėjančią žmoniją ir planetai kenkiančią pasaulinę krizę. Anot popiežiaus pragmatizmo ir pelno paradigma kelia grėsmę teisingumui ir demokratijai kaip politiniai sistemai. Popiežius Pranciškus reiškia viltį, kad nauja Meksikoje ir jos žmonių geroviai skirta organizacija skatins teisėjų suvienijimą, padės jiems gintis ir leis visiems jos nariams tapti geresniais teisėjais, gebančiais apginti teisingumą, kurio Meksikoje nebijotinai reikia, patikino Pranciškus. Garbinga praktika daro garbingais tuos, kuriems jis skirta, ir tuos, kurie ją įgyvendina. Sprendimų gerumas laimina tuos, kurie juos priima, o teisėjų drąsa neteisingos valdžios atžvilgių atnaujina žmonių tikėjimą ir stiprybę. Pažymėjo popiežius ir padėkojo Meksikos teisėjams už visą, ką jie daro. Sekmadienio mišių metu Aščio katedroje popiežius Pranciškus suteikė akolito skyrimą 24 metų amžiaus seminaristui Stefano Akornero ir jį palaimino šiai bažnytiniai liturginiai tarnystei. Stefano Akornero dabartiniu metu yra vienintelis kandidatas kunigo tarnystei Aščio vyskupijoje Piemonte. Akolito skirimas buvo planuotas savaitę anksčiau, tačiau patvirtinus popiežiaus vizito Astija programą, popiežius pritarė, kad skirimas įvyktų katedroje per jo vadovaujamas mišes. Akolito tarnystė yra paskutinis žingsnis prieš diakono ir kunigystės šventimus. Prieš akolito tarnystę suteikiama lektoriaus tarnystė. Akolitas patarnauja per mišes ar adoracijų metu, todėl jam skirta vieta arti altoriaus. Akolito tarnystė yra eucharistinė. Akolitas atsakingas už liturginių indų, naudojimų per duonos ir vyno konsekravimo apeigas parengimą ir išimtinų atveju gali dalyti komuniją. kunigystės siekiantis Stefano Akornero pokalbėje vietinėje spaudoje patikino, kad akolito tarnystės dovana iš popiežiaus rankų yra dar vienas viešpaties ženklas jam. Šis įvykis sutvirtina mano gyvenimo pasirinkimą, todėl jį skiriu apaštalo Petro įpėdiniui. Esu pasiryžęs visiškai dovanoti savo gyvenimą bažnyčiai, o bažnyčios atsiliepimas į šį dovanojimą turi visuotinumo atspalvį. Bažnyčia įgauna vis žmogiškesnį veidą, samprotavo 24 metų seminaristas. Kaip jis pasirengė akolito tarnystei? Rekolekcijomis, skirdamas laiko maldai ir mąstymui, atsiplėšęs nuo įprastinio, kasdienio gyvenimo rutinos, klausydamasis bažnyčiai įsimylėjusių žmonių liudijimų, tvirtino Aščio vyskupijos seminaristas. Akolito tarnystės skirimo apeigos įvyko po popiežiaus homilijos. Diakonas kandidatą pašaukė ir pristatė, o popiežius palaimino, kad būtų ištikimas šiai tarnystei. Ir pasakė:
A te affidato il compito di aiutare i presbiteri e i diaconi nello svolgimento della loro funzione e come ministro straordinario potrai distribuire l'Eucaristia a tutti i fedeli anche infermi.
Tau pavesta užduotis padėti kunigams ir diakonams atlikti pareigas ir dalyti komuniją visiems, įskaitant ligonius. Stenkis vis giliau suvokti šią tarnystę, jos reikšmę, kad galėtum kasdien aukoti save Kristui kaip Dievui malonę dvasinę auką. Nuoširdžiai mylėk mistinį Kristaus kūną, Dievo tautą, ypač vargšus ir ligonius. Šitaip įgyvendinsi Jėzaus įsakymą apaštalams per paskutinę vakarienę. Vieni kitus mylėkite taip, kaip aš jus mylėjau. Po akolito paskirimo popiežius pakvietė išpažinti tikėjimą ir tęsė mišių auką. Lapkričio 21-oji yra metinė diena skirta visų maldai už kontemplatyvaus, klauzūrinio gyvenimo vienuoles. Ja paminėjo ir popiežius, kuris per savo Twitterio paskyrą pažymėjo, kad kontempliatyvaus vienuolynai savo tylia malda ir kitų nematoma auka motiniškai remia bažnyčios gyvenimą. Klauzūrinių vienuolių kontempliatyvus gyvenimas iš išorės nematomas. Todėl labai svarbu atsiminti dėl visų gerovės pasiaukojančių vienuolių tylę nuolatinę maldą. Klauzūrinės vienuolės nevykdo apaštalinės ar socialinės veiklos, o uždarume ir įsiklausydamos į aukščiausiąjį meldžiasi už visus. Lapkričio 21-osios diena neatsitiktinai parinkta maldai už besimeldžiančias klauzūros vienuolės. Šią dieną bažnyčios liturgija mini švenčiausiosios mergelės Marijos paaukojimą. Metinę dieną 1953 metais įvedęs popiežius skyrė šią dieną maldai už klauzūrinės vienuolės todėl, kad kaip Marija jos paskyrė visą savo gyvenimą Dievo šlovinimui ir užtarimui už visą žmoniją. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą. Popiežiaus pasiuntinys sekmadienį lapkričio 20 dieną Ugandoje paskelbė misionierių iš Italijos Giuseppe Ambrozoli palaimintuoju. Apeigos įvyko Kolongo parapijoje, šiaurinėje Ugandoje, kur jis 30 metus tarnavo vietiniai bendruomeniai kaip kunigas misionierius, gydytojas ir mokytojas. Kombonietis misionierius iš Komo vyskupijos, tėvas Giuseppe Ambrozoli, 1957 metais atsikėlęs į kuklę misijų stotį Kolonge, ją pavertė moderniu ugdymo ir gydymo, ypač akušerinių paslaugų teikimo centru, Beveik visos miestelyje įsteigtos švietimo ir medicinos institucijos nuo ligoninės su 370 lovų, slaugių ir akušerių mokyklos iki Kolongo oro uosto įkurtos ir išplėstos misionieriaus pastangomis. Iš Italijos žinomos verslininkų šeimos tėvas įsteigė medaus mielį Ambrozolį bendrovę, kilęs palaimintasis, medicinos studijas baigė ir kunigystei pasirengė Milane. Buvo išventintas 1955 metais, o apsisprendęs tapti komboniečių vienuoliu, misionieriumi Ugandoje, pagilino tropikų medicinos žinias Londone. Iš turtingo, koks jis buvo, tapo vargšų ir vadovaudamasis giliai krikščionišką mąstyseną visiems skelbė gerąją naujieną apie gailestingąjį Dievą. Dievas yra meilė, o aš jo tarnas vargstantiems žmonėms, buvo mėgstamiausias palaimintojo posakis. Giuseppe Ambrozoli gyvenimo programa buvo šlovinti Dievą, eiti šventėjimo keliu per gilę meilę Jėzui savo seserims ir broliams, iš Eucharistijos šaltinio semtis jėgų, padėti labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, pažymi šventųjų skelbimo dikasterijos portalas. Silpnos sveikatos 65 metų misionierius buvo priverstas trauktis iš Kolongo misijos antrojo Ugandos pilietinio karo kontekste. 1987 metais mirė ir buvo palaidotas Lire. Po 7 metų Kolongo gyventojų prašymų jų pamilto dr. Ladit, didžio mediko, kaip jį vadindavo Kolongo gyventojai, žemiškiai palaikai, parvežti į Kolongą, kur sekmadienį įvyko beatifikacijos apeigos. Joms popiežiaus vardu vadovavo apaštališkasis nuncijus Ugandoje, arkivyskupas Luigi Bianco.
Praėjusią dieną ir naktį kentėjome sielvartą, skausmą, ašaras. Ukrainos žemė vėl drebino rusų raketos, bombos apšaudimai, liejosi žmonių kraujas. Kreipėsi į ukrainiečius ir visus geros valios žmonės Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas savo kasdienę vaizdo žinę paskelbtą pirmadienį, lapkričio 21-ąją, kuri Ukrainai buvo jau 271-oji karo diena. Arkivyskupas paminėjo sunkius mūšius, vykusius visoje fronto linijoje, ypač Donecko srityje. Dėkojo visoms valstybės tarnyboms, kurios stengiasi padaryti viską, kad būtų atkurta energetikos sistema ir į namus atkeliautų ilgai laukta šiluma. Toliau savo kalboje arkivyskupas tęsė šį savaitgalį pradėtus apmąstymus, kaip ugdyti vaikus, kurie dabartinio baisaus karo sąlygomis yra pažeidžiamiausia Ukrainos gyventojų dalis. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad pedagoginiai modeliai ir požiūris į vaikų auklėjimą yra susiję su idėjomis apie žmogų. Krikščioniškoji pedagogika remiasi pozityvia žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą viziją. Kiekvienas savyje nešiojamės Dievo atvaizdo grožį, spindesi didybę. Per Jėzų Kristų mes tapome Dievo sūnumis ir dukterimis, kalbėjo arkivyskupas. Todėl tėvai turėtų suprasti, kad vaikai yra ne jų nuosavybė, o Dievo dovana, kurią reikia puoselėti ir ugdyti. Mokytojai turėtų žiūrėti į vaikus kaip į asmenis, apdovanotų žmogiškojų orumu ir turinčius pašaukimą. Pasak arkivyskupo, krikščioniškoji pedagogika visada stengiasi padėti vaikams ugdyti geriausius žmogaus dvasios bruožus. Ugdyti žmogaus dvasios kilnumą, grožio jausmą, o svarbiausia – gėrio supratimą. Tai ir yra pagrindiniai krikščioniškojo ugdymo principai. Arkivyskupas tęsė, kad tokius krikščioniškojo ugdymo idealus nelengva įgyvendinti karo sąlygomis. Šiandien vaikams sunkiau mokytis, kuo arčiau karo zonos, tuo labiau tai pastebima. Todėl auklėtojai ir mokytojai turi būti šalia vaikų ir savo pavyzdžių padėti jiems augti. Jei vaikas mato auklėtojų dvasios kilnumą, jis į juos lygiuojasi. Vaikus reikia mylėti. ir tada jie pražysta, kaip gėlės pavasarį. Kaip kasdien savo žinę arkivyskupas baigė maldą, kad Dievas palaimintų Ukrainą savo teisinga dangiška taika. Lapkričio 11 dieną išlaisvintame Chersone neveikia elektros, vandens ir dujų tiekimas, gyventojams skubiai reikia humanitarinės pagalbos, vienintelė mieste Romos katalikų parapija pagal galimybės teikia materialinę ir dvasinę paramą. Chersono išlaisvinimas buvo didelė Ukrainos sėkmė kovoje su rusais okupantais, dabar miestas stengiasi grįžti į įprastą gyvenimą. Ačiū Dievui, kad per okupaciją parapija nebuvo uždaryta, sakė Vatikano radijui jos klebonas, kunigas Maksimas Padlevskis. Jis pridūrė, kad mišios buvo aukojamos kasdien, atėjus rusų kariuomeniai labai daug žmonių glaudėsi parapijoje. Šiandien, jau po okupacijos, situacija tokia, kad žmonės viena vertus labai džiaugiasi, kad esame kartu, kad Ukrainos kariai įžengė į miestą, tačiau jau beveik 2 savaites neturime elektros ir vandens, kai kurie žmonės neturi šildymo, labai daug žmonių gamina savo maistą gatvėje, pasakojo kunigas. Parapijoje, kuri iki karo turėjo 150 narių, dabar liko apie 50 parapiečių. Parapija tarpininkauja teikiant humanitarinę pagalbą miesto gyventojams. Praėjusios savaitės penktadienį į Chersono katalikų parapiją atvyko sunkvežimis, kuris atvežė 11 tonų įvairių prekių skubiai reikalingų žmonėms. Siuntą organizavo Fastivo netoli Kijevo dominikonų bendruomenė. Telšių vyskupijos kurija pranešė, kad šį pirmadienį, lapkričio 21-ąją, eidamas 85-uosius gyvenimo metus, mirė Viekšnių Šventojo Jono Krikštytojo parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkas, jubiliatas kunigas Anupras Gauronskas. Anupras Gauronskas gimė 1938 metais. 1972 balandžio 16 dieną vyskupo Juozapo Matulaičio Labuko Kaune buvo išventintas kunigu. Dirbo Telšių katedros, Kretingos ir Klaipėdos parapijų vikaru, Skaudvilės, Adakavo, Tirkšlių parapijos klebonu. Nuo 1990 iki 2019 kunigas Anupras Gauronskas tarnavo Karaliaučiaus srities katalikams. Nuo 2019 buvo Viekšnių parapijos rezidentas. Velionis pašarvotas Ventos švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, kur antradienį lapkričio 22-ąją 17 valandą už jį bus aukojamos gedulinės mišios. Laidotuvių mišios numatytos lapkričio 23-ąją 12 valandą. Po jų žemiškieji kunigo palaikai atguls Ventos miestelio kapinėse. Amžinai atilsi, duok mirusiajam Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam te šviečia. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.